aktuelnosti.
Tri minute. Dobar dan, poštovani slušaoci. Emisija aktuelnosti, a evo šta možete da slušate između ostalog do 18 časova. Cijene nafte i naftnih derivata već od sutra niže na pumpama u Srpskoj. Predsjednik Republike Milorad Dodik je građanima poručio da vjeruju svojim institucijama. Nova dionica istočnog tranzita u Banja Luci od sutra će biti i zvanično u funkciji. U Gljevičkom rudniku i termoelektrani 90 studenata i srednjoškolaca potpisalo ugovore o stipendiranju, a u Univerzitetsko-kliničkom centru Republike Srpske danas izvedena složena interventna kardiološka procedura. Toliko u najavi, do 18 časova sa vama su Goran Predojević i Gostimir Keskić.
Sebe se borimo, kad ne znamo dobro u čemu je kvar, uvijek još bolje odglumimo. Sedam dana, sedam je bolesti, al nama nema pomoći. Zažmiri kad vidiš da pogled je moj tu ispod tvojih cipela. Pogrešan kroj, više ne bih otrpjela. Sedam dana, sedam je bolesti, al nama nema pomoći. I opet reskiraš, pa nije srce od hartije. Kad loše serviraš, lako gube se pa.
Partije, oh, i opet sve
Cijene naftnih derivata na pumpama u Republici Srpskoj od sutra će biti niže, a pojedini distributeri su već danas snizili cijene za 0,05 maraka po litri goriva, saopšteno iz Ministarstva trgovine i turizma. Podsjećaju da je od početka godine primjetan znatan rast cijena nafte na svjetskom tržištu, što se direktno odrazilo i na rast cijena naftnih derivata u svim zemljama, pa tako i u Republici Srpskoj. Primjera radi, cijena nafte po barelu u maju iznosila je 73,43 dolara, dok je u januaru iznosila 66,23 dolara, navode u ministarstvu. Iz ministarstva ističu da je, ukoliko se pravi poređenje sa cijenama naftnih derivata u zemljama okruženja poput Srbije, Crne Gore i Hrvatske, vidljivo da su cijene u Republici Srpskoj niže. Ministarstvo trgovine i turizma Srpske će na sutrašnjoj redovnoj sjednici informisati vladu Srpske o kretanjima cijena naftnih derivata u Republici Srpskoj. Pretres vozila hitne pomoći tokom protesta predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ocijenio je sramnima, a pojedince koji su to radili nazvao huliganima. Naveo i da se više ne mogu dozvoliti zakrčenja ulice i saobraćajnice. Policija Srpske kaže neće dozvoliti haos, podsjećajući da Republika Srpska ne utiče na cijene nafte, ali treba iskoristiti svaku šansu za pojeftinjenje energenata. Čak i kad Federacija i Srbija smanju cijene nafte, ona će, kaže, opet biti niža u Srpskoj, od Federacije za 10%, od Srbije za 29%, a od zemalja Evropske unije za 35%. Građanima je poručio da vjeruju svojim institucijama.
Učujem i tražim od organa države da poštuje se zakon. Onaj ko hoće da protestuje, to mora da najavi. Onaj ko ne poštuje, mora da snosi sankcije. A to je da odgovara, zato što je organizovao i onemogućio druge ostvarivanje svojih ciljeva, puteva. Oni su huligani. To ne može da se desi. Čuje, on provjerava ili ima nekog u kolima hitne pomoći da on navodi. Ko su on ljekari? On zna ili neko. Mogu se suvoći da će onda izvrti na krevet, pa šta, da on kaže prolazite. Ja. Ko su onda to rade? To je taj haos se neće dozvoliti. Budite sigurni i poručujem građanima Republike Srpske da imaju povjerenje institucije. Oni mogu da protestuju gdje hoće. Imaju benzinske pumpe, nek tam protestuju.
Povodom netočnih i tendencioznih naslova koji su objavili pojedini mediji u vezi sa izjavom predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika o skandaloznom pretresu vozila hitne pomoći od učesnika protesta zbog cijena goriva, preslužba predsjednika Srpske pozvala je medije da korektno i profesionalno prenesu stav predsjednika Republike da su oni koji tako pretresaju vozilo hitne pomoći huligani. Insistiranje da je predsjednik Republike građane nazvao huliganima ne samo da je najobičnija laž, već je u funkciji kreiranja atmosfere koja očito odgovara kreatorima ovih i nekih drugih protesta u Republici Srpskoj, saopšteno iz kabineta predsjednika Republike. U Banja Luci će sutra zvanično biti završeni radovi na izgradnji kružnog toka na magistralnom putu kod mosta Rebrovac i spoj istočnog tranzita. Svečanosti na kružnom toku kod Rebrovca prisustvovaće najviše zvaničnici Srpske. Opširnije Zorana Marković.
U oči zvaničnog završetka, završni radovi. Investitor su Putevi Republike Srpske, a spoj istočnog i zapadnog tranzita koštao je 800.000 maraka, a kružni na Rebrovcu 550.000 maraka. Grad je bio zadužen za eksproprijaciju, kaže načelnik odjeljenja za saobraćaj Puteve Slaviša Sandić.
Veliki dan za Banja Luku, ovim radovima mijenjamo lice grada na bolje, smanjujemo saobraćajno opterećenje, sutra se pušta saobraćaj, u stvari on već funkcioniše na kružnoj raskrsnici kod Rebrovačke crkve, 440 metara potpuno novog poja istočnog i zapadnog tranzita.
U prvoj fazi radova izgrađene su dvije vozne trake pojedinačne širine po 3,5 metara uz razdjelni pojas u širini do 5 metara. U drugoj fazi, koja bi trebala biti izvedena ove godine, grad će i svojih sredstava finansirati izgradnju vodovoda, trotoara, biciklističkih staza i pojasa zelenila, što će koštati oko 300.000 maraka.
Radove prate i građani.
Nas u zemlju i na dugu travu. To sve noće sraži.
Pa znam da nije bilo, pa znam.
Nije. Pa ja sinoć bio ovdje, nije bilo samo asfalt. Asfalt sinoć dokad to radi. Stipec bio veliki, sinoć, a dobro uraši, dobro. Sve je dobro. I ovo fino, nema zastaje, ne ništa.
U gradskoj upravi očekuju da putevi Republike Srpske ubrzo izaberu izvođača za nastavak radova na spajanju istočnog i zapadnog tranzita, kaže Sandić.
To je dio koji ide iznad Napredovog stadiona i crkve u Obilićevu. Vremeno sa tim mi, grad Banja Luka, mora da proširi dio ulice Gavrila Principa da bi on bio uslovan za dvosmjerni i siguran saobraćaj i tek onda to dobija puni smisao zajedno sa izgradnjom Zelenog mosta.
U Banja Luci sutra počinje i uklanjanje konstrukcije starog zelenog mosta koji će biti zatvoren za pješački i biciklistički saobraćaj. Zeleni most je zatvoren za prolaz vozila od oktobra prošle godine. Vrijednost radova je 2,2 miliona maraka.
Stay there.
17:18 i dalje ste na talasima Radija Republike Srpske, slušate emisiju Aktuelnosti. Migrantski talas u BiH svoj vrhunac se trenutno doživljava u Velikoj Kladuši. U ovoj opštini neposredno uz hrvatsku granicu trenutno se nalazi oko 1200 migranata. Oni trenutno nemaju nikakvu institucionalnu pomoć sa bilo kog nivoa. Većini je glavni cilj odlazak u zemlje Zapadne Evrope, a do tada jedinu pomoć im pruža lokalno stanovništvo i mali broj volontera. Ekipa našeg radija bila je u Velikoj Kladuši, a priču donosi Darko Šavija.
Kamp u Velikoj Kladuši nalazi se nekoliko kilometara od centra opštine uz samu granicu sa Hrvatskom. Ovaj lokalitet migrantima odgovara jer svakodnevno pokušavaju prijeći granicu, domoći se Hrvatske, a zatim i Slovenije. Kako smo se uvjerili, uslovi u kampu u kojem je trenutno smješteno oko 400 migranata teški su. Obezbjeđena im je voda i šatori u kojima se nalazi i nekoliko porodica sa djecom. U kampu bez hlada pod šatorima na gotovo 40 stepeni zatičemo i sedmočlanu porodicu iz Afganistana. Otac Đoveda kaže da mu je od petoro djece jedna kćerka oboljela od leukemije. Na migranskoj ruti su već 2 godine, priča nam Đoveda, dok sve na engleski prevodi 12-godišnja kćerka Murvori.
Pokušali smo 2 puta da pređemo u Hrvatsku. Slomili su mi telefon. Pokušat ćemo ponovo. Sada želimo da idemo u Italiju, a iz Italije u Njemačku. Želim tamo ići zato što imaju dobre škole i dobre doktore za moju ćerku Šabnam. Došli smo sa cijelom familijom iz Afganistana jer je tamo previše borbi i sukoba. Nismo mogli tamo ostati.
U kampu je i veliki broj mladića iz više država istoka koji svakodnevno pokušavaju prijeći granicu. U polasku ka hrvatskoj granici srećemo grupu mladića iz Indije. Sa njima je i Ramon Kumar, koji kaže da će prijatelje samo ispratiti do granice i onda se zaputiti nazad u Sarajevo, gdje će tražiti azil Bosne i Hercegovine. Kao razlog pokazuje ruku u zavoju i objašnjava da je pretučen od strane hrvatske policije.
Yes, I go to the Italia.
Krenuo sam u Italiju, uspio sam ući u Sloveniju koja me je deportovala. Hrvatska policija je tukla i mene i mojih 5 prijatelja. Pokušao sam ponovo prijeći u Sloveniju, ali slovenska granica je zatvorena. Idem sada u sarajevski kamp. Neću više pokušavati prijeći granicu. Ostajem u Sarajevu i u BiH. Želio sam ići u Italiju, ali sviđa mi se ovdje. Ljudi su dobri, policija je dobra. Svi ljudi nam pomažu sa hranom, odjećom, šatorima. Svi me podržavaju.
Support me, all people support me.
Migranti trenutno nemaju nikakvu pomoć institucija bilo kog nivoa. O njima se i u kampu brine svega nekoliko volontera. Jedan od njih je Pixi iz Banja Luke, koji kaže da je sa migrantima kroz nekoliko država još od 2015. godine.
Pa 2% prijeđu, to je to. Vrate ih sa granice, dođu opet vamo.
I otprilike svakodnevno pokušavaju?
Svakodnevno.
A pristižu li novi?
Svakodnevno. Sve nam treba od vreća za spavanje, lijekovi. Znači mi im pružamo i prvu pomoć, vidjeli su. Vjerovatno, treba nam i volontera lokalnih. Nisam vidio Crveni krst da bi pomogao, nisam vidio UNHCR da bi pomogao. Voda ima, mislim šatori tuševi su tamo pod šatorima, cerada, par WC-a tamo, to je to. Danas ćemo praviti sjenu ovdje na sredine, da nisu po ulici. Jedno rješenje da se granica otvore, to je to. Povećava se dnevno za 50-100 ljudi.
Ostali volonteri i radnici nevladinih organizacija nisu htjeli javno istupiti, ali našu ekipu odveli su do Asima Latića, penzionisanog ugostitelja koji svakodnevno u svom objektu pravi i poslužuje hranu migrantima, zahvaljujući isključivo donacijama građana. Kako Latić priča, do sada nije imao pomoć ni lokalne, ni kantonalne, ni federalne, ali ni BH vlasti. Humanitarac je za oko 4 mjeseca poslužio skoro 39.000 obroka.
Bio sam zatvorio radnje, bio kiše, snijeg padalo, ja sam onda izašao van, vidio jedan čovjek sjedi i kaže, ja ga pitam jel glada, veli ja jesam glada, ali nemam para vani, ja go vede unote i tako da sam počeo raditi migrante od tog dana. Dnevno kuhalo preko 600 do 700 obroka. Znači, danas je bilo 293 manja grupa bila. Znači, to je najmanje. Danas smo se ga odmorili. Mi znamo da smo na kraju, najzapadniji dio Bosne i Hercegovine, gdje će oni dolaziti ovo traži pokušaj izlaska u Europsku uniju. Jer oni svi pretenciraju Europsku uniju. Oni imaju 75% svoje rodbine koja je u Europsku uniji. Šaljevi nose. A što se tiče pomoći, ja do dan danas od države Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, Unsko-Savskog kantona i opštine Velike Kladuše nisam dobio ni centa. Znači, do danas 4 mjeseca i ovo preko 4 mjeseca dana samo su građani Velike Kladuše, Cazina, dijaspore uključeni u pomaganje izbjeglica. Znači država nije ni do dan danas centa dala.
U Velikoj Kladuši migranti su primjetni na skoro svakom koraku. Desetini ih je i u parku u centru opštine. Sa građanima smo upravo tu razgovarali o njihovom viđenju situacije.
Jes, prepuštenim građanima. Ja ne živim s njima, ali vidim tu svaki dan. Znači, bilo bi dobro da imaju neki smještaj i da imaju bar hranu, prvo pomoć medicinsku. Lično ništa sa njima ružno doživjela, a nisam ni čula da ima incidenata. Jedino nešto oni kao između sebe, to jesam čula, ali da su nekog napali, to nisam čula.
Ne znam što, ni ko su, ni šta su, ni se ovaj, nešto ni kako treba, po parku ima, to je problem. Pa ja neki problema nemam, ali čujem da prave neke ekscese oko malo i da nisu baš. Pitanje ko su, dakle, se niko to ne zna.
Kako naši sagovornici pričaju u Velikoj Kladuši zbog izostanka institucionalnog rješenja kao i velikih humanitarnih organizacija, od migranske krize mogla bi nastati i humanitarna, jer jako mali broj migranata posljednjih dana uspjeva preći hrvatsku granicu, a svakodnevno pristižu novi migranti.
Razmjerno broju Srba u Federaciji BiH od 2,5% jeste i udio među zaposlenima u policijsko-bezbjednostnim agencijama u tom entitetu. Ovaj odnos prikazan je u najnovijem izvještaju Kancelarije Ombudsmana za ljudska prava BiH. Paradoks je da zaposlenih Srba u ovim strukturama u zapadno-hercegovačkom kantonu nema uopšte, dok su u ostalim kantonima procenat kreće od 1 do 9%. Na nivou bezbjednostnih institucija BiH odstotak zaposlenih Srba je znatno veći. Opširni Radon Škipina.
Na šta ukazuje najnoviji specijalni izvještaj Kancelarije Ombudsmana za ljudska prava BiH o nacionalnoj polnoj strukturi zaposlenih u policijsko-bezbjednostnim agencijama BiH. Istraživanje je pokazalo da Bošnjaci i Hrvati apsolutno dominiraju u broju zaposlenih u ovim strukturama u Federaciji BiH, dok Srbi sa 93% zaposlenih imaju dominantnu ulogu u MUP-u Republike Srpske. U policiji distrikta Brčko skoro je identičan broj zaposlenih Srba i Bošnjaka, oko 40%, dok je Hrvata oko 17%. Na osnovu dobijenih podataka reklo bi se da je ovakva struktura adekvatna nacionalnoj strukturi stanovništva i popisu stanovništva po kojima su Srbi iščezli iz Federacije BiH i njenih policijskih struktura. Ali pitanje je kog popisa stanovništva, onog predratnog iz 1991. ili posljeratnog iz 2013. koji je objavila Agencija za statistiku BiH, a koji Narodna skupština Republike Srpske nije prihvatila. Iz Kancelarije Ombudsmana navode da je procenat nacionalnog zapošljavanja u policijskim agencijama u Federaciji BiH i na nivou BiH različito zakonski uređen. Negdje se kao mjerodavan i dalje uzima popis stanovništva iz 1991. a na drugim nivoima popis iz 2013. ističe Ombudsman BiH Ljubinko Mitrović.
U jednoj organizacijalnoj jedinici Federacije Bosne i Hercegovine imate dva zakona koja dovode vas u poziciju da jednostavno imate i različite statističke pokazatelje i onda sve to se naravno dovodi ono ključno pitanje koje smo postavili prilikom izrade ovoga, da li je dovoljna, odnosno po zakonu, propisana zastupljenost određenog naroda u određenom policijskom bezbednosnom agenciju.
Neravnopravna nacionalna zastupljenost odrazila se i na rukovodni kadar u policijskim agencijama u Federaciji BiH, kaže Mitrović.
Stanje u najvećem broju policijsko-bezbednosnih agencija ne odgovara onom stanju koje se po zakonima traži. Mi smo ovdje u specijalnom izvještaju govorili o ukupnoj strukturi svih zaposlenih, ali smo se bavili i nacionalnom strukturom rukovodnih radnika na dan 30. septembra 2017. godine i ta nacionalna struktura zna često da pokaže da pripadnika određenog naroda nema uopšte u rukovodnom sastavu određenoj policijsko-bezbednosnoj agenciji.
Zbog brojnih žalbi građana, Kancelarija Ombudsmana BiH preporučila je rukovodiocima svih policijskih i bezbjednostnih agencija da preduzmu mjere koje će obezbijediti pravičnu i zakonitu zastupljenost svih konstitutivnih naroda i ostalih u strukturi zaposlenih, kao i polnu ravnopravnost.
Yeah.
ja ostajem. Kažeš da nema više strasti, srce si mi odneo s njom. Ne brini, novo će izrasti. Kažeš da ličimo mnogo, e baš si mi ljubavi pomogao. Ja sam napokon ptica slobodna, sa kavezom u duši. Kad ti zatreba ptica slobodna, samo se ovog seti, da te kao ja nijedna neće voleti. Treba mi let, treba mi pad, da osetim tek da sam živa. Ne krivim te, ne krivim nju, tek ona nije ništa kriva. Jer ja sam samo obaveza i bežiš iz ovog kaveza. Aha, ja sam napokon ptica slobodna, sa kavezom u duši. Kad ti zatreba ptica slobodna, samo se ovog seti, i da te kao ja nijedna neće. Slobodna, samo se ovog seti, i da te kao ja nijedna neće voleti, da te kao ja neće voleti.
Slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. Kina je sve prisutnija kao zemlja koja investira u energetski sektor i saobraćajnu infrastrukturu, te druge projekte u Bosni i Hercegovini i na cijelom Balkanu. Rečeno je u Banja Luci na konferenciji o temi Kina, inicijativa, pojas, put i Evropa. Kina je u stalnoj potrazi za partnerima u regionu, a Bosna i Hercegovina je pogodno tlo za ulaganja, smatraju u Centru za međunarodne odnose Banja Luka, koji je organizovao ovu naučnu konferenciju. O samoj konferenciji sa Sanjom Arežina iz Beogradskog strateškog dijaloga razgovarao je kolega Aleksandar Japrac.
Sanja, prvo da nam objasnite ovaj naziv konferencije. Šta on znači? Ima li on neku posebnu simboliku s obzirom na ulogu i položaj Kine danas u svijetu?
Pa Kina je danas svakako jedna od država sa najvećim ekonomskim rastom i samim tim može se reći da i država koja najviše pažnje privlači u svetu, imajući u vidu da je mnogi projektuju kao sljedeću naslednicu Sjedinjenih Američkih Država na mestu broj 1. Konkretno, kada je u pitanju naziv konferencije Kina, inicijativa Pojas i put i Evropa, mogu da kažem da ova inicijativa koju je kineski predsjednik Xi Jinping promovisao 2013. godine, prvo u Astani, a zatim i širom sveta, svakako predstavlja nešto novo u svetu, nešto što bi trebalo da donese benefit svim državama koje prolaze tim novim kineskim putem, koji bi trebalo da zaživi u nekoliko narednih decenija, i on bi trebalo da funkcioniše po principu win-win, to jest da svaka država njemu doprinese onoliko koliko može od njega i da uzme. Ovaj projekat je, osim toga što je geoekonomski, on je i geopolitički, i njegova vizija kineskog predsjednika jeste da on spoji Eurazijski kontinent, njegove najrazvijenije delove, i da onim nerazvijenima donese što više mogućnosti, kako u ekonomskom smislu, tako i u finansijskom smislu. Svakako da je Kina uvek interesantna kao tema i sve više se može videti u svim evropskim državama, ali i šire, da mnogo državnih institucija, ali i nevladinih institucija organizuju konferencije, okrugle stolove na ovu temu, razne projekte gde pokušavaju da dobiju i sredstva kako od kineskih institucija, tako i od evropskih institucija. I nesumnjivo je da će u narednom periodu ovaj projekat privlačiti dosta pažnje. Verovatno kako on bude dobijao na zamahu, tako će postajati sve interesantniji, jer ono što je, treba svima da bude interes, a to je taj neki ekonomski boljitak svake od država ponaosob, a samim tim benefit će imati i obični građani.
Učesnici ove konferencije, čini mi se, najviše pitanja su postavljali baš vama, iako tu vidim još troje vaših kolega. Šta je to što ih je najviše interesovalo? Na koja ste pitanja najviše odgovarali?
To su uglavnom bila neka pitanja o međunarodnim odnosima, o odnosima u svetu, šta je to što Kinu čini tako velikom, da li trebamo da se plašimo kineskog rasta, koliko su njene namere dobre i benigne, pa onda neka pitanja koja su vezana za istorijski kontekst samog razvoja Kine, na koji način se ona razvijala, koliko je to spojivo sa komunizmom, kako je se Kina nosila sa problemom gladi svog velikog stanovništva, brojnog stanovništva. Dosta je tu tema bilo. Čini se da naše mlade, posebno ove studente sa Fakulteta političkih nauka, zanima sve o Kini. Kako o njenoj unutrašnjoj politici, tako i o njenoj spoljnoj politici, ali i o tome koliko ona ima dobru saradnju sa državama širom sveta i kakve su projekcije za budućnost.
Evo, ako sam dobro ja razumio, slušajući dio vašeg izlaganja i dio pitanja koja su upućena od strane učesnika, Kina, za razliku od zapadnih zemalja, ne traži neke reforme, upošljava svoju radnu snagu gdje god dođe.
Pa, delimično je dobro interpretirano. Pa to je ta neka razlika između tog vašingtonskog konsenzusa i pekinškog konsenzusa koji je Kina razvila. Naime, vašingtonski konsenzus obuhvata otprilike upliv zapadnih finansijskih institucija u države širom sveta kroz pružanje određene finansijske podrške tim državama, uslovljavajući ih određenim promenama na demokratskom planu u smislu borbe za ljudska prava, slobodnog tržišta, zatim reforme pravosuđa, reforme države u smislu da ona postane pravna država i tako dalje. Dok za razliku od nje Kina pomoć koju pruži inostranstvu ne uslovljava time. Međutim, ono što sam ja napomenula, da se ne bi mislilo da Kina apsolutno nema nikakvih uslova kada daje pomoć, jeste činjenica da ona svakako kada tu svoju pomoć pruža, uslovljava je upošljavanjem svojih kompanija na tim projektima ili time da kineska radna snaga dođe u te države i da radi i davanjem recimo mogućnosti njima da na lagan način dobiju vize za tu zemlju.
Neko od učesnika ovog skupa je spomenuo kinesku investiciju u termoelektranu Stanari ovdje u Republici Srpskoj. Srbija ima dobre odnose s Kinom. Kakve koristi recimo može da ima Republika Srpska i Srbija od Kine, evo, osim što su investirali ovdje u termoelektranu Stanari?
Pa svakako da svakoj državi odgovara ukoliko dolazi dosta stranih direktnih investicija i to svakako doprinosi ekonomskom razvoju bilo koje države u svetu. Međutim, ovdje postoji mali problem što nekada se, to jest često se mešaju direktne investicije kineske sa pomoći koju ono daje u vidu preferencijalnih kredita. Ove direktne investicije, njih je vrlo malo na području cele Evrope, možda čak njih i više u zapadnoj Evropi nego što je na području centralne i istočne Evrope. Makoliko se pričalo da ih ima mnogo, više se pominju ti neki preferencijalni krediti koje države dobijaju. Recimo u Srbiji konkretna direktna investicija kineska jeste ulaganje, to jest kupovina Železare Smederevo od strane Hestila. Međutim, većina ovih ostalih projekata je klasična preferencijalna pomoć koju u vidu kredita kineska država pruža. To jest, kod njih imate tu neku podelu otprilike gde se daju grantovi, beskamatni kratkoročni krediti i krediti pod preferencijalnim uslovima. Ovi krediti koje mi dobijamo, to su upravo ti pod preferencijalnim uslovima, i da bismo njih mogli da dobijemo i da bismo mogli da konkurišemo za njih, potrebno je da ni naše države ne budu razvijenije u odnosu na Kinu, jer Kina ima to neko pravilo da državama koje su razvijenije od nje nema potrebe ni da daje nikakvu pomoć. S druge strane, većina ove pomoći koja se daje tim državama uglavnom je ide uz određene benefite koji se dobijaju, a to su snižene kamatne stope, zatim grace period koji se daje, i u tom smislu ovi krediti svakako odgovaraju ovim državama. Ja sam već spomenula da je Srbija iz fonda koji je određen za države centralne i istočne Evrope u iznosu od 10 milijardi, koji je kasnije još i povećan, već povukla sredstva u visini od preko 3 milijarde i svakako je u tom smislu lider u regionu. Ono što je moja preporuka jeste da svakako treba održavati dobre odnose na političkom nivou sa kineskim rukovodstvom. Treba se pridržavati politike jedne Kine i ne treba se sukobljavati sa određenim interesima kineskim, ali isto tako smatram da nije ni dobro preterano vršiti ove pozajmice, jer se u tom smislu opterećuje javni dug i bez preke potrebe, dakle, nije potrebno ulaziti u neka zaduživanja. Svakako je svim državama u regionu, kao i svim državama u svetu, u interesu da izgrade saobraćajnice, jer kako je kineski predsjednik Xi Jinping rekao, da su saobraćajnice upravo ono što povezuju ljude i koji čine trgovinu mogućom, a u tom smislu definitivno je i nama potrebno da ta infrastruktura bude na mnogo boljem nivou, da se mnogo brže prelazi sa jednog kraja regiona na drugi kraj regiona.
Hvala vam za ovaj razgovor i vreme izdvojeno za Radio Republike Srpske.
Nema na čemu, i drugi put.
Sakrivaš Tuđa si, više nemam ja na tebe pravo. Tuđa si, sve je propalo što dao sam ti ja, baš kao kula karata. Sretnija, što on se na mom mjestu budi. Nisam Bog zna što, al kako sam te ludo volio. Da li si sretnija, tamo daleko od mene, ili nesretnija, kad zabole te uspomene. Nisam Bog zna što, al jednom sam te ludo. Više ti ne spavam sam. Da li si sretnija, što ti drugi use ljubi, ili nesretnija, što on se na mom mjestu budi. Nisam Bog zna što, al kako sam te ludo volio. Sretnija, tamo daleko od mene, ili nesretnija, kad zabole te uspomene. Nisam Bog zna što, al jedno sam te ludo volio. Ljubio sam te, ko da nijednu nisam imao. Tvorila u dim.
ti drugiju se ljubim, nesretni ja, što on se na mom mjestu budi, nisam Bog zna što, od kako sam te ludo volio. Da si sretni ja, tamo daleko od mene, nesretni ja, kad zabole te uspomene.
U 17:44 raspisan je konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog, drugog i trećeg ciklusa studija u akademskoj 2018-19. Godini na javnim visokoškolskim ustanovama u Republici Srpskoj. Na prvom ciklusu studija na Univerzitetu u Banja Luci planiran je upis 3163 studenta. Najviše slobodnih mjesta je na Medicinskom fakultetu, Prirodno-matematičkom, Ekonomskom, Pravnom, Filozofskom i Elektrotehničkom fakultetu. Prijavljivanje kandidata na svim organizacionim jedinicama Univerzitetu u Banja Luci počinje 18. juna, a završava 29. juna. Polaganje prijemnog ispita obavit će se 2. jula. U Gljevičkom rudniku i termoelektrani danas je 90 studenata i srednjoškolaca potpisalo ugovore o stipendiranju. Svakog mjeseca na njihov račun ovo preduzeće platit će 170 maraka. Time se broj stipendista u Gljevičkog giganta povećao na više od 200. Opširniju prilogu Lidije Bešlić.
Među 60 stipendista prvog ciklusa je Stanko Spasojević, student Novosadskog mašinskog fakulteta, koji je prvu godinu završio s prosječnom ocjenom 8,5. Pošto živi u domu, stipendija od 170 maraka biće dovoljna za troškove smještaja i menze.
Ova stipendija može pomoći mojim roditeljima koji su nezaposleni da pokrijem skoro sve troškove. Veliki značaj je za nas mlade i za sve studente koji su dobri studenti.
Od planiranih 30 stipendija za studente drugog ciklusa studija dodijeljeno je 18 stipendija. Jedna od njih pripala je i Nadi Milutinović, koja je na master studijama u Beogradu na modulu termoenergetika.
Ova stipendija naravno da mi mnogo znači. Prije svega ona je sasvim dovoljna da se pokriju najosnovniji studentski troškovi, ali u isto vrijeme lijepo je vidjeti da se trudi rad koji ulažemo u naše školovanje i isplat.
Dodijeljeno je i 12 stipendija mladima iz osjetljivih kategorija, djeci poginulih boraca, invalida rata i rada, preminulih radnika preduzeća i socijalno ugroženih porodica, kao i učenicima generacije. Igoru Rikiću, čiji je otac prošle godine preminuo, a bio je radnik rudnika i termoelektrane, mnogo će značiti ova stipendija.
A trenutno nemamo nikakvog primanja u kući, živim sa majkom i mlađim bratom i naravno ova stipendija će mi naravno pomoći.
Učenica generacije u Gljevičke srednje škole Sanja Đukanović upisala je informacione tehnologije. Posebno je drago što je dobila stipendiju od preduzeća u kojem je i njen otac zaposlen.
Nadam se da ću ja jednog dana raditi isto ovdje, baš mi bi to bila želja jer ova firma mi je dosta pomogla. I u školovanju i naravno plata dosta toga znači, pogotovo kad samo otac je taj koji ima primanja i donosi novac kući, a pošto sam ja dobar učenik, sad ja ću da doprinesem tome. I sve od iste firme.
Ovo je nastavak dobre prakse preduzeća koje u kontinuitetu brine o mladima, njihovom razvojnom putu i mogućnostima, rekao je direktor rudnika i termoelektrane iz Ugljevika Đorđe Popović.
Oni su dragulj ovog društva, ukoliko se u njih ne ulaže, sigurno niko od nas nema perspektivu. Mislim da je rudnik i termoelektrana lider u tome i da smo to pokazali kroz vrijeme, a naročito posljednjih godina, kada zaista mnogo činimo na planu da pomognemo mladima, da daju svoj doprinos, a ne da svoje znanje i svoju pamet prodaju negdje drugdje u svijetu i da, nažalost, mi ostajemo bez kadrova, a time, ja bih bio slobodan reći, i bez perspektive.
Rudnik i termoelektrana Ugljevik svake godine omogućava i velikom broju svršenih studenata da se u ovom preduzeću stručno osposobe i polože pripravnički ispit, a neke od njih i radno angažuje u zavisnosti od obrazovnih profila.
tim ljekara Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske u Banja Luci pod nadzorom kardiologa iz Švajcarske Florima Cuculija izvali su danas složenu interventnu kardiološku proceduru. Riječ je o balonu visokog pritiska koji se koristi za čišćenje arterija. Opširnije Mirjana Grabež.
Operisani pacijent ranije je bio podvrgnut kardiološkim procedurama koje su bile neuspješne. Nova procedura značajno će pomoći pacijentima sa problemom začepljenih arterija, ističe kardiolog iz Švajcarske Florim Cuculi.
Prvi put sam u ovom medicinskom centru gdje smo koristili novi balon visokog pritiska za otvaranje začepljenih arterija.
Šef odjeljenja interventne kardiologije na UKC-u Saša Lončar kaže da je korist nove procedure za pacijente višestruka.
Korist za tog pacijenta je stvari što će biti bez simptoma, bez bilo kakvog straha, da će se ponovo zapušti jer to smo sve stentovali. To suženje smo, da tako kažem, razbili i stavili smo stent i faktički kao novo crijevo da imate. Znači on je dobio novu arteriju u principu koja hrani njegovo srce i nadamo se da će biti bez simptoma. Znači pacijent je često bio hospitalizovan našim lokalnim bolnicama zbog bolova u grudima, nadam se da više neće.
Kako ističe načelnik klinike za kardiologiju Tamara Kovačević-Preradović, UKC ima dugogodišnju međunarodnu saradnju sa različitim institucijama i klinikama, koja je značajna za edukaciju našeg kadra.
Dobijamo svjetske stručnjake za pojedine oblasti, čime mnogo unapređujemo edukaciju našeg kadra, ali i edukaciju kolega drugih ustanova, jer mi smo kao univerzitetska bolnica referentna zdravstvena ustanova za Republiku Srpsku i generalno i u Bosni i Hercegovini vodeća ustanova u oblasti i interventne i neinvazivne kardiologije, što naravno daje priliku kolegama i mlađim kolegama da mnogo nauče od iskusnih i eminentnih stručnjaka iz cijelog svijeta.
Kardiološka intervencija u kojoj se koristi novi savremeni balon za čišćenje arterija bit će redovna procedura u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske.
U 17:50 slušali ste aktuelnosti Radija Republike Srpske. U 18:00 poslušajte vijesti, a zatim emisiju Mozaik. Ostanite dalje uz naš program.